Sr. Scarpinson.
Frú forseti, ég hvet háttvirtan þingmann til dáða gagnvart efnahags- og viðskiptanefnd. Ég tel að hann eigi ekki að láta deigan síga og rifja nú hér upp að einu sinni reyndi ég hér á síðasta vorþingi að hvetja hann mjög til þess að klára því tillögu gagnvart annarri nefnd sem ég fannst hann heikjast á en kom síðar fram og varðaði umhverfismál og þann mann sem kannski situr honum í spannar fjarlægð frá. Það er alveg hárrétt sem að háttvirtur þingmaður segir að EFTA er gríðarlega öflugt tæki til þess að brjóta og ryðja braut fyrir hagsmunum okkar á viðskiptasvið erlendis og EFTA hefur reynst okkur mjög vel. En það er eins og aðrar stofnanir að menn þurfa auðvitað alltaf að standa í ístaðinu og hvetja klári. Það er mjög mikilvægt, menn Ísland getur haft mjög mikið frumkvæði innan EFTA, bæði á sviði þingmannana en líka hjá innan ráðherra ráðs EFTA. Það skiptir miklu máli, þetta er örfá ríki, Ísland er sennilega á ekki sæti í nokkru annari stjórn eða ráði þar sem að það getur haft jafn mikil áhrif. Og það var einfallega þannig að á síðasta kjörtímabili þá var lokið fjölmörgum viðskiptasamningum og önnur hafin, sumir þeirra skila kannski ekki miklu í beinan ávinning fyrir Ísland endilega núna þessi ári, en þarna erum að ræða ríki sem að metin eru þannig að með framvindu tímans þá verðiðu öflug og geti samanlagt búið til öflugan markað fyrir íslenskan útflutning eins og til dæmis úr landbúnaði ekki síst. Og það skiptir máli, við gerðum fríverslunarsamning við Flóaríkin, við Hong Kong, Kína, við Úkraínu, við Svartfjallaland, við Serbíu, við fórum á stað við Tæland aftur, settum önn aðra viðræður á stað og maður er svolítið undrandi núna þegar hillur undir lokkjörtímabilsins að maður sér óskapla lítið gerast undir handarjari þeirra sem maður núna ráða EFTA og þar auðvitað hlýtur Ísland að skoða sinn hlut.
Answer me, Lokið.